Rome, kota gereni oku. So e gambiri mbiri na legeti mabe awe, e ke na siriri na nzapa na legeti Jésus Christ kota gbiatie. E manabe si na legeti Jésus Christ, nzapa asara nzoni bena e, e mba na legeti nzoni beti lo ni fadeso, ni la beti e eke na ngia ndali ti gonda ti nzapa so, e zia beti e ti kuni. Nandoni kwe, eke na ngia na yatia yeti pasi so eke sina e, mbangati so pasi la eke sarasi zoa kanga betilo. Kangangwa be asarasi e dose se na yati yeti ngangunga ti ku yeso nzapa yeti muna e. Yeso e zia beti e ti kuni, eke kuni gba pepe. Mbangati so nzapa a zia ndo yeti lo na beti e, na legeti yingo vuru solo muna e. Biani, nandembe so lani eke na ngangu pepe, Chris a kuinda lita zo ti siokpare, di nango eso nzapa a ye, ti tenembeni zo a ye dati kuinda liti zo ti mbiri mbiri, so eke ngangu mingi, wala ti tenembeni zo a ye dati kuinda liti zo ti salangonzoni, so mbi inga pepe, men nzapa a fando ye tilo na e na lege so, nango eso e mbalani a zo ti siokpare, Chris a kuinda liti e, Fadeso e gambiri biri na leti nzapa na legeti meneti Chris, na ndoti so kwe, na legeti Chris, fade eke songa e na kwa na yati ngonzo ti nzapa, na ngoe so lani eke a watu ti nzapa, lo sarasi songo akiri na popotie na lo na legeti kwa ti molenge tilo, na ndoti so kwe, so songo akiri na popotie na lo awe, lo limi ngati so e na kwa na legeti finiti molenge tilo. Nandoni kwe, beti ya eke na ngia na dawati nzapa, na legeti kota gbiatie Jésus Christ. Loso lo sarasi fadeso songo agana popotie na nzapa. Siokpari agana ndoti dunia so na legeti zo oko, Adam, si na legeti siokpari kwa aga, tunga so kwa amwa zo kwe, bangati so a zokwe a sala siokpari awe. Ko zo ti tene nzapa fandia na Moïse, siokpari a eke na ndoti dunia so awe. Mendali ti so ndia a eke da pepe, a diko siokpari na liti zo pepe. Anda ati londo na Adam bi a si na Moïse, kwa a eke na ngangu na ndoti a zokwe, ata siokpari so ala sara a eke legyoko na siokpari ti Adam pepe. Adam eke limoti zoso eke gande. Me yeso nzapa muna zo senge senge eke nde na yeti kiri kiri so Adam asara. Biani, azo mingi akuinda liti siokpari ti zo oko. Me yeso eke kota a ondoni eke so nzapa asara nzoni be a ondoni na azo mingi. Lo muye na la senge senge na legeti zo oko, Jésus Christ. Yeso nzapa muna zo senge senge ayeke ngande na yeso asina pekoti siokpari ti zo oko. Biani, na pekoti siokpari ti zo oko, nzapa afangbanga na litia zo kwe, me na pekoti ayeti kiri kiri mingi so azo asara, nzapa asara nzoni be si lo mulege na azoni ti gambiri mbiri na letilo. Biani, na lege ti zo oko, na legeti siokpari ti zo oko, kwa ayeke na ngangu na ndoti azo kwe, me na legeti zo oko so ayeke Jésus Christ, azo awara ye a ondoni, bangati nzoni beso nzapa asala si ala gambiri mbiri, na legeti Christ, fade ala yeke duti na fini, si ala yeke legbi a legi oko na lo. Tonga so, na legeti siokpari ti zo oko, mbanga ati na litia zo kwe, lege oko nga, sarango yeti mbiri mbiri ti zo oko asara si azo kwe aga mbiri mbiri si ala yeke na fini. Azo mingi aga azo ti siokpare na lege ti kengo yanga ti zo oko. Lege oko nga, azo mingi aga mbiri mbiri na lege ti zo oko. Ndia aga ti sara si sioni awu mingi, mendoso siokpare awu da mingi, nzoni beti nzapa awu a ondoni. Siokpari ayeke lani na ngangu na ndoti kwa, lege oko nga, nzoni beti nzapa ayeke na ngangu ti mufiniso angba lakwe lakwe na legeti Jésus Christ. kota gbiatie.